Se marcas hoxe mesmo, por exemplo, agora mesmo, no buscador de Google, o nome da alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, as primeiras novas que che van sair vencelladas á residora ateense, vai ser a nova que está, en fin, movéndose polas redes sociais, polos medios digitais e tamén por outros medios de comunicación sobre o que aconteceu no pasado pleno municipal do Concello de Teo, e onde a alcaldesa de Teo adicou unha peineta as bancadas dos concelleiros do Bloque Nacionalista Galego. Eloi de Besa é o voceiro deste grupo municipal nacionalista no Concello Teense. Eloi, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que é o que pasou?
Bueno, primeiro, unha pequena corrección. Non nos fixo a nos directamente o corte manga, fixo aos compañeros de Proxecto Común, que son outro partido.
Ah, vale. En todo caso, as bancadas da oposición.
Sí, correcto. Pois non deixa de sorprender que unha alcaldesa con maioría absoluta, no que, bueno, ten unha autoridade plena sobre o pleno, pois que se dedique continuamente a crispar cualquier tipo de situación, de tal forma que hasta ela misma acaba caendo nas súas poucas propias provocacións, perdón. Para non, sí que é certo que ela, ao largo do pleno, dixo unhas disculpas, igual que as publicou nas redes. Pero tamén temos que decir que, para nos humildemente, cando tú pides disculpas, que é simplemente unha palabra, disculpas, pos un pero, e pos 250 caracteres, sin deixar títere con cabeza hacia a oposición, pois queda un pouco desvirtuadas esas disculpas. O sea, realmente non son unhas disculpas. E a nos eso é o que nos choca, que nin siquiera teñamos un mínimo para pedir unhas disculpas sobre un tema.
É dicir, que é unha especie de disculpas, pero condicionadas a unha situación que non sei en que caso, en que momento justificaría esa actitude, en todo caso, impropia dese lugar e dese cargo.
A ver, é completamente injustificable, volvo a decir, maioría absoluta, control completo do pleno, e lle faz unha peineta a un grupo de concelleiros na oposición que teñen dous. Pois é un abuso de poder constatado, que é o que levamos nestes casi dous anos de mandato do Partido Popular en Teo, unhas actitudes moi autoritarias e, sobre todo, unha forma de reprender a oposición prácticamente con todo, cunhas actitudes moi negativas. E eso nos entendemos que non fai falta, que non se está favorecendo o diálogo, non se está favorecendo que participemos. O que se está facendo é pasar a apisonadora. E é complicado, porque eles teñen maioría absoluta e controlan todo o que sale do concello, noticias, prensa e demais. Entón, un abuso de poder.
E hache preguntarse, isto respondía a un momento puntual en esa sesión plenaria ou é algo que non sei nese grao de gravidade, pero sei algo que se ha ven acontecendo?
Nese grao de gravidade, como se pudo ver e constatar nas imaxes do vídeo, pois é a primeira vez que acontece. Sí que é certo que hai unha violencia verbal que é excesiva nun pleno, nun alcaldesa que é unha maioría absoluta. Pero bueno, o mellor son cousas da oposición que o vemos así e o problema realmente pensarán eles que é noso. Nos entendemos que a cidadanía se merece outro tipo de actitud, outra forma de dialogar e outra forma de facer política, moito máis democrática e respetándonos entre todos. Porque sí que hai que lembrar que o Partido Popular de Teo ten maioría absoluta, pero a ten por un puñado de votos. Eso quere decir que hai outra tanta xente, prácticamente igual en número, que non os votou. Entón, pois pedimos un pouco de respeto hacia eso.
Eloi de Besa, voceiro do Grupo Municipal do BNG no Concello de Teo. Eloi, fuches moi amable. Moitísimas grazas polo teu tempo. Unha aperta.
Gracias a vos. Hasta luego, guiño.